Kultur Leioa. Ordubiak eta hogeita mairu minutu dira eta kulturleioan kontatuko digute xetasun guztiekin Bilboko Arte Ederren Museoak aurkeztu duen ibilbide horri, Bizkaiari begira izeneko artearen ibilbidea Eneritz Gorrotxategi.
Arratsaldean bai, badibulgazio artistikoko programaren laugarren edizioa da honakoa, Bilbon aurkeztu dute, zanion gixean, BBK aretoan izan ere jendea museora joan beharrean, ba museoa jendearen gana gerturatzea dute helburu eta Barakaldo izango du, urrengo geldialdia herriz-herri biliko den erakusketa honek. Hogeita hamar artisten, hogeita hamasei artelan jaso dituzte, horien artean Maripuri Herrero, margolari, eskultore eta grabatzaile bilbotarra da, emakumezko bakarra. Guztien irudiekin Bizkaiaren argazkia osatu dute, landagune zein kostaldeko bizimodua, lanoiturak, kultura eta historia ere jasoz. Arteari lotuta Donostian Tabakalerak eta EHUk elkarlanean lehenengo zantolatu duten egonaldi programaz ere hitz egin nahi dugu. Sei asteko egonaldiak izango dira eta proiektua garatzeko tokia, testuingurua eta denboraz gain EHUko eta Tabakalerako kideen laguntza ere izango dute hautatutako artistek. Lehenengo egonaldi deialdi honetarako artea, zientzia, teknologia eta gizartearen arteko elkargunean diharduten bost proiektu artistiko dira hautatu dituztenak. Eta gaur estrenatuko dena Kabia Teatro Konpainiaren Labiniantz lana da. Bilboko Arriaga antzokian egingo dute Virgilioren Eneida obra klasikoko pertsonaia da Labinia eta ari buruz Ursula K. Le Guinek idatzitako lana da ikuskizun honen oinarria. Juan Alor da obraren zuzendaria eta Javier Linena berriz arekin batera ariko da egokitzapena eta dramaturgiaz arduratzen. Gaur ilentzuko zazpiterrietan da euskarazko estreinaldia. Bai, ikusentzunezko ez ari garela kanera ere begiratuko dugu Victor Erizek gaur aurkeztuko baitu bertan Zerrar los ojos filma, 30 urteko etenaren ostean egin duen aurreneko film luzea. Eta etxean, gaur hasiko da Bilboko Golem aretoetan emakumeek egindako zinemaren nazioarteko karabana. 12. edizioa izango da urtengoa eta gaur nabarmentzekoa Palestinako Foragers filma da. Eta gurean gaur liburugintza ere aipagai izango dugu, Jakinek urtero ikertzen du euskarazko liburuen produkzioa, Joan Mari Torrealdaik defendatzen zuenez herri baten kulturgintza eta soziologia hainbat esparrutatik azter liteke, tartean liburugintza behatuta. Ba Xabier Reizagirre Jakinlariak laburtu ditu 2021 bateko emaitzak eta horiek adierazten dutena, Oian Aiguaran kazetariak bildu du azterketa horren gako nagusienak adieraziz. Arratsaldeko ordubiak eta hogeita hamasei minutu ditugu, asgaitezen maiatzaren 22. honetako kulturleioa zabaltzen ongi etorri entzule.
Kulturleioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Egiteko gaur ez du ez doinu berri bat hautatu. Hauxe 2010ean Euskal Herriko Lur Maitea izeneko diskoan jasotako doinua da, Zelaian izenekoa. Izan ere, atzo, 80 urte bete zituen, honen hilak, Antxon Balbardek. Hainbat Euskal Olerkariren hitzak musikatu izan ditu, Lizardirenak, entzunten ari garen Lauaxetarenak, Xabier Leterenak, baita Bertxozarrak ere, disko gintzan jarduna, baita Euskal Herriko holtza askotan ere, bere piano eta hotzez besteak beste. Ba gaur alaxe erabaki dugu Euskal Musikaren sustraietara jo, eta kulturleioa zorion agur eta guztia astea. Hemen dik bada, besarka bat, urte betetze biara munean bada ere.
Bihotz barru bando zu, arantza zorrotza, ene gaxua.
doinu hauekin egingo dugu arteren ibilbidea, ekimenaren laugarren edizioa aipatzera. Martxan da, Bizkaiko 28 udalerri zeharkatuko dituen erakusketa ibiltaria, eta lehen geltokia Bilboko kale nagusia izango du BBK aretoaren aurrean astero, udalerri berri batera joango da, Bilboko Arte Ederretako Museoaren obrauen erreprodukzio sorta Iker Zabalak ditu xetasunak.
Artearen ibilbidea ekimena astero Bizkaiko udalerri batetara iritsiko da. Orotara 28 izango dira eta artea museoetatik kaleetara atera dadila baliatuko da ekimen honekin. Cesar Ochoa Hezkuntza Saileko teknikaria da, erakusketaren proposamen didaktikoa antolatu du.
Museoa jendaren gana, herri zerri mugituko da, iaia gutxi gora beraz urrengo sei hilabetetan.
Laugarren urtea da artearen ibilbidea antolatzen dena eta kaleko publikoarekin bat egiteak duen balioa azpimarratu du Bingen Zupiria kultura sailburuak.
Artearen helbururik importanteenetako bat lortuko duelako da herritarrengana iristea eta herritarrek aukera izatea, beste garai batzuetan eta beste momentu batzuetan sortutako artelanak ikusteko, hoien atzean zer dagoen pentsatzeko.
Izan ere, aurtengo gaia Bizkaiari begira da. 18. mendetik ona artistek eginiko errealitatearen irudikapenak dira. Bizkaiko bizitza, usadio eta kultur zeinuen inguruko obrak.
Gure lurraldeko biztak direla eta zenolako kirolak, zenolako lanak, zenolako harremanak izan ditugun eta holantze. Eta bakarrikan hori artistikoki nola garatu den ideia baita ere, ez impresionismoa den edo ez den eta holan baizik, eta zenolako harremanak izan ditugun baita ere hori ez paisaiarekin gure lurraldean zehartan.
36 obra dira, 30 artistenak, ia denak euskaldunak eta horien artean emakume bakarra dago, Maripuri Herrero.
Guztira dira 30 artista, Regoioz, Giar, Ginea, baita ere Zubiorre anaiak, Arrue anaiak eta holan horietatik baitugu, baina baita ere garaikideak, adibidez Lazkano, edo Ibarrola ere badaukagu, edo baita ere Morkillas.
Bilbon egin den erakusketaren disposizioak hausnarketa interesgarriak bideratzen ditu. Paretak perpendikularki jarri dira eta elkarren ondoan direnen obrek elkarrizketa ederrak irekitzen dituzte. Esaterako, Antonio Gesalaren elantxobe margolanak etxe baten irudikatzea saltzen du, art deko estiloan, eta ondoan du Ricardo Tojaren Plentziako etxeak teknika puntillista bitartez sortua.
Asuntoa ez da bakarrikan kuadro mugitzea, baizik eta pizko bat hori ez kuadroen artean, zenolako elkarrizketak baita ere mantentzakegu edo lortu ditzakegu. Disposizioa horrela ere pentsatuta dago, baina posiblea da adibidez hemen daukagun disposizioa gero agian beste herriren batetan agian ezberdina izatea. Horrek aberastu egiten du baita ere bilduma bera.
Bilboren ondoren, Barakaldo, Muskiz eta Portugaleta izango dira erakusketa ibiltari honen urrengo geralekuak.
Tabakalerak bestalde eta EHUk egonaldi programa berria aurkeztu dute gaur. Artea, zientzia, teknologia eta gizartearen arteko elkargunean lan egiten duten 5 proiektu artistiko aukeratu dituzte elkarlanean egingo den lehen egonaldirako. Hautatuek 6 asteko egonaldia egingo dute Tabakalerako artisten gunean, aholkulariak ingertu izango dituzte, euren egitasmoak gauzatzeko bidean. Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso du egonaldi programak. Mari Jose Uria izan da aurkezpenean.
Historian zehar arteak bat egin izan du beste eremu askorekin. Gaur egun gure bizitzan teknologiak garapen handia izan du eta gero eta maizago bat eginda ikusten ditugu bi disiplina hauek. Artea adierazpen berrian teknologia duen eragina da egoiliarrek tabakaleran egingo duten praktikaren ardatza. Clara Montero zuzendariak dio moduan.
Artisten ibilbideak bultzatzea bada helburu garrantzitsu bat eta beste aldetik dakizuenez arte, zientzia, teknologia eta gizartearen ildoari garrantzi handi bat eman diogu azken urte hauetan eta pauso importante batzuk eman ditugu, ez? Produkzio berriak ekoitzi ditugu, gure inguruko hainbat zentro, ikerketa zentroekin hitzarmenak lotu ditugu eta bazegoen beste eremu bat guretzat oso importantea izan litekeela, hain zuzen ere tokiko talentuaren garapena eta ildo horretan ere arrobi bat izatea.
Pama Canoles, Oriol Pares, Victoria Ascaso, Daniel Garai eta Jon Goikoetxea dira aukeratu dituzten artistak. Daniel Garaik esaterako adimen artifizialak arte garaikidean izango duen eragina ikertuko du. Eta Jon Goikoetxeak esan digu gaur egun 3D teknologia erabiliz egiten duen arte plastikoa forma fisikora eramango duela.
Eroatea lan digital hauek, 3D lan hauek, mundu fisikora edo mundu tangible batera. 3D imprimazioak egiten eta gero moldeak egiten eta beste mundu batera eroan eskultura edo 3D irudi hoiek.
Honek ematen duen aukera nabarmendu du Ismael Manterola, EHUko Arte Ederren Fakultateko dekanoak.
Tutorizatuta egongo dira, ba, ikasleak ba, bideratzeko edo behaien zalantzak ba, argitzeko edo argitu ahal izateko. Suposatzen da ba, bukaeraldea ere emaitza bat izango dula erakusketa kolektibo batean.
Baitziber Atorrasagasti kultura sustatzeko zuzendariak artea eta beste eremuak uztartzen dituen tabakalerako punta-puntako programa nabarmendu du.
Tabakaleran eta Euskadira begira espazio bat sortzen delako non arteak galdera egiten dizkio teknologiari edo teknologiaren bitarte saiatzen da galdera berezi batzuk erantzuten, ez?
Egonaldi programak lotura estua du Arte Ederren Fakultateko Arte Garaikidea eta Performatiboa masterarekin. EHU eta Tabakalera elkarlanean ari dira eta emaitzek aukera eman dute gizartearentzat garrantzitsua diren gaiak partekatzeko. Era honetan ezagutza berriak sortzen direla nabarmentu dute antolatzaileek.
Ostiraletik aurrera Nafarroako 21 liburu denda kalera aterako dira Nafarroako liburu azokaren 3. Edizioan. Ekainaren 4 arte milaka lagun espero dituzte antolatutako 50 jarduera eta ekitaldi baino gehiagotan. Betiko moduan Gazteluko plaza izango da azokaren erdigune, baina Nafarroako beste hainbat txokotara ere zabalduko da liburutegi publikoek prestatu duten egitarau paraleloari esker. Itziar Lumbrerasek kontatuko digu.
Aurten ere Nafarroako liburudenda kalera aterako dira irakurleekin elkartzeko. Gazteluko plazak denetariko proposamenak eskaintzen dituzten 20tik gora estan hartuko ditu. Dani Rosino, Diego de Haro, Nafarroako liburudenden elkarteko presidentea.
La vocación es esa.
Hori da helburua, liburuak kalera ateratzea eta horrekin batera irakurle berriak erakartzea. Ez da zaila izango azoka hiriaren erdigunean Gazteluko plazan delako eta asteburuan batez ere jendetza ibiltzen delako. 10 egunetan 20.000tik gora lagun ziurrenik.
En los 10 días.
Liburu aurkezpenez gain 20.000 lagun horientzako ilustrazio eta sorkuntza lantegiak prestatu dituzte, mai inguruak, gidatutako ibilbideak, topaketak, irakurketa klubak, 50 jarduera guztira. Izan ere, irakurleak dira azokako protagonistak eta eurekin batera noski aurten gonbidatu dituzten idazleak.
Novelistas.
Egile asko izango ditugu, La Maestra y la Bestia argitaratu duen Inma Monzó, Miguel Ángel Hernández, Anoxiaren idazlea, Edurne Portela ere etorriko da, Denboraldiko eleberrietako bat idatzi duena, egile nafarrak ere izango ditugu noski, Pello Lizarralde, Begoña Pro, Pello Guerra, eta frontoia duten herriei buruz idatzi duten Alberto Ustarroz eta Manuel Iñiguez besteak beste.
Oraingoan ere azoka Nafarroa osora zabalduko da bi ahotsetara izeneko topaketa literarioei esker. 10 udalerritako liburutegi publikoek bina egile hartuko dituzte. Ordu terdiz aukeratzen duten gaiaren inguruan solasean arituko dira publikoarekin.
Eta literatura aipatuta, herri baten kulturgintza eta soziologia hainbat esparrutatik azter litezkela aipatuko dizuegu, horietako bat liburugintzaren produzioa behatzea dela defendatu zuen Jon Mari Torrealdaik. 1976an abiatu zenetik, urteroko euskarazko liburuen produkzioa ikertzen da jakinen. Xabier Izagirre jakinlariak laburtu ditu 2021eko emaitzak eta horiek bistan uzten dutena. Oian Aiguaran kazetariak bildu ditu, azterketaren gakoak teknikari lanetan Jose Alkain dutela.
Jakinen eskutik Euskadi Irratian jakingunea.
Esaidazu zer irakurtzen duzun eta esango dizut nortzaren. Izan ziteken esaera ezagunaren moldaera bat. Esaidazu herri batek zeri buruz edo zer idazten duen eta esango dizut ze ezaugarri soziologiko dituen. Horrelako zerbait esango zukeen Jon Mari Torrealdaik. 1976an ekin zion Torrealdaik euskarazko liburugintza aztertzeari. Hain zuzen, zentsurarekin batera bere ibilbideko ikerge nagusia izan dena. 2017 bitarte etenik gabe aztertu zuen urterik urte euskarazko liburu produkzioa, eta Xabier Izagirre jakineko kideak hartu zion erreleboa ondoren. Jakin aldizkariaren 243. zenbakian argitaratu du Izagirrek 2021eko liburugintzaren azterketaren berri. Ona, titular nagusiak.
2243 liburu argitaratu ziren 21. Azken 20 urteetan 2000-2500 artean ibili gara eta bueno, kopuru normala da, baina hala ere azpimarratu behar da 2020tik 326 titulu gutxiago argitaratu dela. Orduan beherapen bat egonda.
Aipatzekoa da 2020a zein 2021a biak izan direla pandemiaren eraginpeko urteak. zenbait datu koikotasunaren barruan eutsi diote.
Produkzio honen barruan, nobedadeak 163 izan dira eta berregitalpenak 127. Hori ere ohiko proportzioa izan da azkenengo urte askotan.
323 argitaratzailea izan dira 2000 liburu horien ekoizle, eta tipologia oso zabala da horien artean. Gaikako azterketara etorrita, 6 taldetan banatzen dira urteko ekoizpenaren gakoak.
6 liburu mota nagusi bereizten ditugu, aurre eta gazteentzakoa, hezkuntza eta irakaskuntza liburua, giza eta gizarte zientziak, helduen literatura, zientzia eta teknika eta aisia liburua.
Beste datu batzuek, aldiz, urteroko joera utzi dute. Esaterako, normalean ugarien izaten den hezkuntza eta irakaskuntzako liburua gainditu du 2021ean aurre eta gazteen literatura produkzioak.
Azpimarra dezagun baita ere, bien baturak, uneko ia 70 ematen duela, eta bai bat eta bai bestea aurre eta gaztei bideratutako liburua dela, alegia, helduentzako 90% inguru geratzen dela. Giza gizarte zientziak 147, helduen literatura 135, 115 bakoitzak gutxi gora bera, aixia liburuak 126 liburu eta zientzia eta teknikak 109. 105% inguruan bakoitzak.
Eta horrek, gizartearen ispilu soziolinguistikora garamatza.
Honek erakusten du, produkzio eta kontsumo diglosiko badagoela, alegia batez ere aurrei bideratua eta oso indartzuak izan beharko luketen, eta inguruko hizkuntza handien produkzioan garrantzi handia duten helduen literaturak, gizarte zientzietako liburuak eta bar, euskarazkoan nahi baino indar gutxiago dutela.
Datuak ez baitira, datuak soilik, errealitate baten isla baizik. Horixe zen, Joan Mari Torrealdaik abiapuntuko akulio izan zuen hipotesia, Xabier Eizagirrek ideak ondo gogoan duenez.
Hain zuzen, bere asmoa liburugintza aztertzerakoan zen, ez liburugintza bera bakarrik baizik eta euskal kultura eta euskal gizartea bera ere aztertzea. Bere lan hipotesia hain zuzen horixe baitzen. Alegia, liburu aztertzeak gizartea eta kultura bera isla dezakeela.
Eta ikerketa abiatu zuenetik 40 urtez modu jarraituan egin zuen lanak bilakaera handia erakutsi zuen. Hasi kuantitatiboki eta kualitatibora horrela azpimarratzen zuen Joan Mari Torrealdaik.
Izugarria da, kuantitatiboa zertan esanik ez. Hasi nintzenean, 150 liburu argitaratzen zuen osoez. 150. 2000 ja, pasen ginen 1700-era, eta momentu honetan 2400-ean gaude. Beraz, horrek ja bide bat markatzen du. Kasu honetan, datu kuantitatiboa, ez da kuantitatiboa bakarrik, kualitatiboa ere, bada, ze lanak askoz ere gehiago prestatzen dira, liburugintza hornituago dago, eta, bueno, gure hizkuntz komunitateari hobeto erantzuten dio, oraingo liburugintza.
Eta ez zuen ahazten, Txillardegik 85ean Islandiatik etorrita, nola esan zion, normalizatuta egoteko, 2500 liburu behar zirela urtero. Eta haranon, ekoizpen kopuru hori dabilen azken urteotan. Ez nau jada bakarri. Hala ere, Torrealdaik argi zuen kezkaren funtsa, 2021eko datuek ere berresten dutena.
Produkzio hori gehiena hezkuntzan egiten dugu, eta gainera gora doa urtean joan ahara. Hori ona eta txarra da, aldi berean. Baina niretzako proporzio hori baino larriagoa iruditzen zaiana da, proporzio hori nola osatzen. Liburu gintza osoan, 140 publikatzen dute kanpokoak eta 160 euskal editoreek. Justu kontrakoa da proportzioa hezkuntza materialetan. 160 kanpokoen produkzioari dagokio eta 140 bakarrik hemenko.
Zer eta hezkuntza sari garenean?
Zertan esanik ez dut liburu mota horri zein sensiblea den, liburu mota horrek politikoki, ideologikoki zer garrantzia duen, zeren eta gure etorkizuna liburu hoien bidez sozializatzen da, hoien bidez jakiten du gure historia, hoien bidez jakiten du gure geografia eta guztio. Eta hori, uzpegi espainoletik emanta dago 160 euskarazko produkzio. Hori, uste dut oso larria dela, eta ez erakundeek eta ez gainerako sektoreko jenteak aintzat hartzen dut.
Hortxe utzi zuen abisua, eta hortxe utzi zuen nondik segi lanean. Idazten duguna bagara neurri batean, liburugintzari begira esan liteke produkzio ia normalizatua dugula, baldintza ez normalizatuetan. Eta izatea bera ere, ez da gutxi batzuetan. Idatzi aztertuz eta azterketa idatziz, herria ispilu aurrean jarri eta bilakaera baten lekukotza biltzen du liburugintzak jakinen. Joan Mari Torrealdaik abiatutako bidetik. Urtez urteko liburugintzaren azterketa eta katalogoa eskuragarri Jakinen liburuen behatokia atalean. Informazio guztia jakin.eus atarian.
Eta honen bestez, ikusentzunezkoei erreparatu behar diegu. Victor Erice zuzendari bizkaitarrak Kango zine jaialdian aurkeztuko baitu gaur, Cerrar los ojos izenburua duen pelikula.
Yo he soñado más de una vez que él estaba vivo. Cuando me despierto trato de...
30 urte pasa dira, El sol del membrillo estreñatu zuenetik eta bere lan berriak ikusmin handia eragin du. Gaur iluntzean proiektatuko da, lehen aldiz jendaurrean eta estreinaldian izango dira zuzendariaz gain filmaren protagonista nagusiak, Manolo Solo, Jose Coronado eta Ana Torrent aktoreak. Cerrar los ojos, Cannes premier sailean emango dute, lehiaketaz kanpo Ainhoa Agirre kontatuko digu.
Julio Arenas izeneko aktore famatuan desagertu eginda pelikula bat filmatzen ari ziren egunetan. Poliziak itsasoan ito dela uste badu ere, ez da aktorearen gorpua azaldu eta ez dago bere inolako arrastorik, ez dakite bat ziurtasunez, alde egin duen ala itsasoan itota hilden. Urteetara, Julio Arenas aktorearen lagun zahar bat, Miguel Garai zinema zuzendaria, aktorearen desagertzea ikertzen hasiko da Arenasen alabaren laguntzarekin. Jose Coronado aktorea jokatzen du pelikula honetan, Julio Arenas desagertuaren rola eta Manolo Solok bere lagun zuzendariarena.
La película plantea rápidamente un enigma en la que el personaje de Manolo Solo va a tener que buscar la solución. Empieza un periplo para encontrar a su amigo en el que, bueno, pues pasan muchas cosas.
Victor Erizek eta Michel Gaztanbideak idatzi duten gidoiaren laburpena Jose Coronadoren hitzetan entzun dugun hori izango zen ba. Cerrar los ojos gaur arratsaldeko 8ak eta 4:00 emango duten Debussy antzokian Cannes premier sail barruan eta gaur estreinatuko dira baita ere Cannesen baina Lumière antzokian Jessica Hausner austriarraren Club Zero, Mia Wasikowska aktorea protagonista duena eta HBOren telesail berria The Idol, gaueko alfombran Lily Rose Depp eta The Weeknd abeslaria ikusiko ditugu ba. Bestalde, gogora dezagun bihar estreinatuko direla besteak beste Aki Kaurismäki zuzendariaren Fallen Leaves eta Wes Andersonen Asteroid City. Arizonan eta Txintxonen filmatu zuten pelikula honetan parte hartu dute besteak beste Hollywoodeko aktore ezagun hauek, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bill Murray, Edward Norton, Matt Dillon, Margot Robbie, Willem Dafoe, edota Jason Schwartzmanek. Eta bihar baita ere, baina Kaneko kritikaren 62. astean aurkeztuko du Kontadores film laburra Irati Gorostidi zuzendari nafarrak. Pelikulan, 1978ko Gipuzkoako metaleko lan hitzarmenaren negoziaketa prozesua erakusten da.
Ba, garai hartako Gipuzkoako langileen mugimenduari buruzko pelikula dela, sekuentzia nagusia bada lantegi bateko asamblea bat, Kontadores izenarekin ezagutzen zen lantegia, hain zuzen Bidebietan zegoena, Donostiako auzoan, eta asamblea horretan Kontadoreseko langileek eztabaidatzen dute ze jarrera hartu behar duten metalaren sektoreko hitzarmen berri horren aurrean, eta ba, islatu nahi izan dut pelikulan langile mugimenduaren prozesuaren islatu nahi izan ditut prozesu horren ezaugarri batzuk Gipuzkoan transizioaren garai hartan.
Irati Gorostidik Donostiako zinemaldian estreinatu zuen Kontadores film laburra eta bihar Kaneko kritikaren astean aurkeztuko du.
Eta gaur etxean Bilboko Arriagan Kabia Teatro Konpainiak Lavinia estreinatuko du Juan Ramon Martiarena.
Esan liteke Lavinia, Virgilioren Eneidaren nolabaiteko spin-offa dela. Eneas protagonista nagusiaren 3. emaztea da Lavinia eta obran duen pisua oso oso arina da. Eneas beti protagonista nagusia izan den bitartean esan genezake Lavinia ilargiaren alde ezkutua dela historian. Aitor Gizasola obraren antzesletako bada.
Eneasen 3. emaztea da. Orduan, bueno, Virgiliok bere poema horretan Eneidan 3 lerro eman zizkion bakarrikan. Orduan, bueno, guk antzesten dugun hau Ursula K. Le Guinen novelan oinarrituta dago eta Lavinia dauka protagonista, bai berak ere badauzkarako, ba esateko gauza asko. Kanik esango nuke gainera obra klasiko bat izan arren, gaur egunean ere bai gaudela oso itxuta gauzak itxera, ezta? Eta nahi dozunagatik borrokatzera, beti in hori daukagu buruan, ezta? Baina batzuetan ez itxia ere aukera bat da eta kasu honetan batean Laviniak ez egite horren alde egiten dau, eta bueno, hori ere bada erabakitzeko modu bat, eta bueno, bizitzeko modu bat ere bai, ezta.
Hortaz, Lavinia protagonista bihurtzen da antzeslan honetan eta historiaren bere bersioa kontatzea erabaki du. Nahi duena, eraso egin gabe, bultzatu gabe eta zapaldu gabe lortzen duen pertsonaia xalo eta indartsu baten eskutik ibiltzeko gonbite egiten dio publikoari Kabia konpainiak. Intriga, misterioa, maitasuna, gerra, estrategia eta natura ditu izpide historioak eta liskarra ez egitetik planteatuta. Eszenografia berriz oso xumea, sei pertsonaia taula gainean eta sei aulki.
Nik esango nuke gaur egungo gizartea da espektakuluetan ere bai ikuskizunetan oso ohituta gaudela ja artilugio eta artifizio mordo batera biltzera, eta kasu honetan Kabia teatrokein daban apustua da esentzia horretara joan, antzerkiko esentzia horretara joan eta ipuño kontatzeko, ba bueno, zer behar dugu ba sei aktore, sei aulki eta argi zoragarri batzuk eta musika. Hori bakarrik gain, ezta? Eta nik uste oinarrira joaten dala bai esentziara.
Eta musikak ere pixo handia du, Mediterraneo aldeko melodia polifonikoak eta musika elektronikoa uztartzen ditu obrak.
Alde batetik badaude oso kantu zarrak, Betina Aragonek zuzendutako kantuak, Mediterraneko entzinako kantuak, Greziako kantuak, Armeniakoak, Oksitanieraz kantatutako kantuak, eta gero aldi berian kontrapuntua ematen Itziar Madariagak sortutako soinu elektronikoak ere badauzka, ez da, oinarri izan orduan, atmosferak sortzeko oso aproposa dala, zango neuke.
Aitor Gizasolarekin batera Yolanda Bustillo, Amets Ibarra, Carmele Larrinaga, Javier Liñera eta Iñaki Urrutia ikusiko ditu publikoak taula gainean, denak Juan Alorren zuzendaritzapean. Obra honen gaiagatik eta planteamenduagatik antzeslanaren arduradunek uste dute muntaia hau interesgarria eta baliagarria izan daitekela gazteek mito zarretara hurbiltzeko beldurra galdezaten. Laviniaren estreinaldia Kabia Teatro konpainiaren eskutik Bilboko Arriaga antzokian.